Падкасты Радыё Свабода.
У Беларусі ўводзяць змены ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Ён тычыцца дзейнасці рэлігійных супольнасцяў. Згодна з папраўкамі, цяпер ліквідаваць царкву або рэлігійную грамаду Беларусі стане значна прасцей. Што яшчэ зменіцца неўзабаве для беларускіх вернікаў, пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды прэміум». А мая сённяшняя госця – тэалагіня Наталля Васілевіч. Вітаю вас, Наталля.
Вітаю.
Наталя, гэты закон, мала таго, што ён мяняе рэгуляцыю ў вугле рэлігійных арганізацый, ён нават мяняе само паняцце слова «рэлігія» ў законе беларускім. Цяпер гэта не проста рэлігія, гэта гістарычны тып светапогляду і форма грамадскай свядомасці, а таксама адпаведна ім паводзіны і спецыфічныя дзеянні, заснаваныя на веры ў звышнатуральнае і ў магчымасць узаемадзеяння з імі. Як на вашу думку, якая прычына, навошта гэта ўсё рабілася, каб змяніць?
У папярэдніх рэдакцыях закона ўсё ж такі прытрымліваліся больш такого савецкага падыходу да таго, што ёсць рэлігія, і зводзілі рэлігійную дзейнасць фактычна да культавай дзейнасці. Калі вы памятаеце, магчыма, нават свабода культаў называлася, альбо закон аб культах, гэта вось такая савецкая спецыфіка разумення рэлігіі, спроба загнаць рэлігію у межы выключна такого богаслужбовага нейкага, ну, богаслужбовай дзейнасці. Вось, і ў прынцыпе пашырэнне гэтага паняцця, яно мае ў сабе сэнс, але звычайна яно мае сэнс для таго, каб абараніць, гарантаваць правы людзям больш шырокія правы, якія звязаны не толькі з тым, як яны моляцца, а і з тым, як яны па-іншаму практыкуюць сваю веру у грамадскім жыцці, у тым ліку, у сваім асабістым жыцці, у розных сферах жыцця. Таму у гэтым мае, ну, для гэтага мае сэнс вызначэнне нейкае новае. Але паколькі ў Беларусі гэта хутчэй больш рэгулявацца будзе дзейнасць, то, ну, для вернікаў гэта можа не вельмі выгадна, што новыя аспекты рэлігійнай дзейнасці былі ў гэты закон закладзены, таму што гэта значыць, што ў новых і новых праявах дзейнасці будуць абмежаванні.
Менавіта, і абмежаванні будуць нават для дзейнасці саміх рэлігійных арганізацый, якія не зарэгістраваны як юрыдычныя асобы. На вашу думку, цяпер яны павінны мець таксама статут, любая грамада, которая рэгіструецца. Гэта што, азначае, што, напрыклад, калі людзі збіраюцца і гэта пэўнае цячэнне пратэстанцкае або некая канфесія, і яно не зарэгістравана афіцыйна ў Мін'юсце ці дзесьці яшчэ, то яны што, не змогуць сабірацца разам маліцца?
Ну, гэта ідэя прыйшла ў галаву беларускім чыноўнікам яшчэ ў 2002 годзе, дакладней да таго, можа, ў 2000 годзе, калі пачаў распрацоўвацца новы на той момант закон аб свабодзе рэлігіі і рэлігійных арганізацыях, для таго, каб забараніць любую несанкцыянаваную дзейнасць, для таго, каб уся рэлігійная дзейнасць знаходзілася пад кантролем дзяржавы. І гэта зразумела, таму што ўжо тады беларускі рэжым, ён рухаўся ў накірунку ўсталявання аўтарытарных спосабаў кіравання беларускім грамадствам, безумоўна, рэлігія. Ён нас заўсёды мае патэнцыял для аб'яднання людзей, для салідарнасці, для нейкага калектыўнага дзеяння. І таму было прынцыпова гэтую супольнасці як мага больш кантраляваць, ведаць пра іх і не дазваляць ніякім незарэгістраваным, а гэта значыць паза увагай дзяржавы існуючых арганізацый дзейнічаць. Вось, таму гэтая норма была тады ўжо прыдумана, яна абсалютна не дэмакратычна, яна не адпавядае міжнародным стандартам.
Менавіта, прабачце, а ў свеце, як, напрыклад, у еўрапейскім звязі, вось, вы здаецца ў Німеччыне, так, як это выглядае ў большасці краін побач з Беларусі?
Ну, у прынцыпе, Беларусь нават і калі вы гэты праект закона пачытаеце, там гаворка ідзе пра міжнародныя дамовы, у якіх удзельнічае Беларусь, так, і вось гэтыя нормы міжнародныя, яны па ідэі павінны мець перавагу над нормамі ўнутранага заканадаўства. І адна з дамоваў гэта міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Гэтая дамова Беларусь дагэтуль з'яўляецца і удзельніцай, хаця пратакол факультатыўны яна скасавала і больш нельга звяртацца са скаргамі на парушэнне правоў чалавека. Аднак, тым не менш, Беларусь брала на сябе абавязак паважаць і гарантаваць сваім грамадзянам свабоду рэлігіі як у індывідуальным, так і ў калектыўным яе вымярэнні, як у ва ўнутраным, так званы форум інтэрнум, так і ў знешніх праявах, форум экстэрнум. І, безумоўна, ёсць таксама, Беларусь з'яўляецца краінай удзельніцай АБСЄ, ОБСЄ ёсць падыходы пэўныя распрацаваныя да рэгулявання дзейнасці рэлігійных арганізацый, і усе эксперты па правах чалавека яны сыходзяцца ў тым, што юрыдычная асоба гэта права арганізацыі, а не яе абавязак. То есть яна не можа ставіцца як абавязак. Калі арганізацыя атрымлівае вось гэты статус юрыдычнай асобы, як рэлігійная арганізацыя альбо там іншай формы, то ў яе як бы з'яўляюцца дадатковыя прывілеі, у яе дзейнасці пашыраецца спектр правоў, але тым не менш базавыя правы на свабоду рэлігіі, на тое, каб разам збірацца, маліцца, ажыццяўляць нейкія рытуалы, ён працягвае дзейнічаць незалежна ад таго, група людзей гэта зарэгістравана як рэлігійная арганізацыя ці не. Я магу сказаць, што гэтым летам было два выпадкі, калі нават за, я не ведаю, можа гэта быў купальскі фэст, там на рацэ, это, па-моему, у Магілёўскай вобласці адзін кейс быў, там людзей проста затрымлівалі за тое, што яны разам у нейкім фэсце удзельнічалі, і там гэта быў нейкі такі больш паганскія рытуалы ажыццяўлялі, і іх прыцягнулі да адказнасці, да адміністрацыйнай адказнасці за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы.
Там папраўкі, дарэчы, гэта новае забараняюць займацца палітычнай дзейнасцю, удзельнічаць палітычных партыяў або аказваць ім фінансавую дапамогу, іншую падтрымку, а што раней было інакш, можна было займацца святарам або прадстаўнікам гэтай грамады палітыкай.
Не, ну безумоўна, таких гэтае рэгуляванне яны і раней былі, ну як бы і па факце заўсёды беларускі рэжым спрабаваў як мага далей адсунуць вернікаў ад палітыкі, святароў, цэрквы ад палітыкаў. Вы памятаеце, што нават у 2020 годзе Лукашэнка, выступаючы ў горадні 22 жніўня, ён сказаў, што цэрквы і касцёлы не для палітыкі, і так от заявіў такой праграмны прамову сказаў і пачаў новы ціск на рэлігійныя арганізацыі ў Беларусі, на рэлігійных лідараў для того, каб прымусіць іх замоўкнуць і не выступаць супраць гвалту, супраць беззаконня, супраць ось тых негатыўных праяваў аўтарытарнага рэжыму, які былі і цяпер працягваюць яшчэ горш з'яўляцца ў беларускім грамадстве, у беларускай прасторы.
А ці напалохае гэта, на вашу думку, Свята-Елісаветінскі манастыр пад Менскам, который вось і заўважаны ва ўхваленні расійскай ваеннай агрэсіі ва Ўкраіне, і прадстаўнікі гэтага манастыра таксама збіралі грошы расійскім вайскоўцам. Это ж таксама можна лічыць як палітыку.
Так, ну вы бачыце, цяпер патрыарх Кірыл таксама выступіў, ён заўсёды выступаў пра тое, што святар не можа ўдзельнічаць у палітыцы, але пры гэтым сказаў, што некалі справа ідзе пра нашу дзяржаву, пра захаванне нашай дзяржавы, мы павінны, мы не можам устрымлівацца ад палітыкі, мы павінны ў ёй удзельнічаць, і нельга проста сядзець недзе ў келлі манаскай і казаць, што я нічога да палітыкі не маю. Краіна ў небяспецы, наша радзіма ў небяспецы, мы павінны ўсе паўстаць і наадварот у гэтай палітыцы удзельнічаць. Ёсць як бы палітыка і палітыка, да? Як бы тая палітыка, у якой Лукашэнка хацеў бы, каб цэрквы удзельнічалі, гэта ягоная палітыка, ён дзяржаўная палітыка, прапаганда, то ён толькі з наадварот і цэрквы яшчэ абавяжуць удзельнічаць у гэтай палітыцы. А вось усё, што знаходзіцца па-за межамі вось гэтага абшара таго, што начальства загадала, альбо таго, што начальства хоча цябе пачуць, то безумоўна ўсё гэта будзе пераследавацца. Ну, зрэшты, я не думаю, што сітуацыя значна пагоршыцца, таму што яна цяпер ужо такая дрэнная, і людзей нават без усялякіх вот гэтых законадаўчых абмежаванняў, ну, любога бацюшку можна ксяндза схапіць, праверыць тэлефон і знайсці там некі экстрэмізм, там лагатып Радыё Свабоды, падпіску на якога-небудзь блогера, прызнанага экстрэмістам, і гэта будзе дастаткова для таго, каб чалавека кінуць за краты. Ну, а калі нават падпіску ніякую не знойдуць, вы ж ведаеце, што ў чалавека можна за краты кінуць і за тое, што ён нібыта там супраціўляўся супрацоўнікам міліцыі. Любы склад злачынства, правапарушэнні яму прыпішуць без праблем, нягледзячы на такія рэгуляванні. То бок кожны зараз экстрэміст, і мы бачым, што і гэты закон, праект закону, ён таксама вялікую ўвагу надае вось гэтаму паняццю экстрэмізму, да, то бок экстрэмізм, з якім змагаецца. Гэта апазіцыя, ну, гэта як любая апазіцыйная дзейнасць, любая дзейнасць, якая выходзіць па-за межы падтрымкі лаяльнасці да ўладаў. Магутны Божа спяваць, гэта экстрэмізм. Іконы ў гарадзенскім кафедральным саборы, гэта экстрэмізм. Усё там, дзе пакутнікаў, там выражнечая сацыяльная супраць супрацоўнікаў сілавых структур. Як бы цяпер проста гэта магчыма можна будзе рабіць больш эфектыўна, альбо ўвогуле рабіць гэта на этапе да таго, каб гэта ўвогуле неяк узнікала. То бок вось гэта перарэгістрацыя рэлігійных арганізацый, якую пацягне за сабой прыняцце новага закону, гэта будзе такі прасеў існуючых рэлігійных арганізацый, рэлігійных лідараў, рэлігійных актывістаў, таму што каб перарэгістраваць арганізацыю, трэба прадастаўляць спісы. А спісы гэта тое, што зараз рэпрэсіўнаму рэжыму найбольш патрэбна. Спісы тых, хто падпісаўся за Бабарыку, любыя там вось гэтыя петыцыі, якія падпісвалі ў 20 тым годзе ці пасля пачатку вайны, то бок любы спіс цяпер гэта нагода для таго, каб людзей праверыць, праверыць іх на тэлефоны, праверыць іх па фотаздымках, па базе КІПОД і гэтак далей. Вось, проста цяпер гэта менавіта, ну, для таго, каб проста эфектыўна зачысціць яшчэ новую сферу жыцця грамадства, гэта законы прыдуманы і
гэта шмат гаворыць пра панапрафобіі, бо, напрыклад, так сама забараняецца розная сімволіка падчас служэнняў і пытанне пра матывацыю. І, па-першае, якая там сімволіка ў прынцыпе магла знаходзіцца падчас, напрыклад, я не ведаю, ну, служэння ў праваслаўнай ці каталіцкай царкве, ці нават пратэстанцкай, якая не адносіцца да гэтага.
Ну, чаму могуць быць? Ну, скауты, напрыклад, розныя. Памятаеце, ў гэтым летам таксама быў напад прапагандыстаў на скаўцкі летнік каталіцкі з нагоды таго, што там некая сімволіка не такая была. Вось, а сімволіка – гэта паняцце, скажам так, не вельмі вызначанае. Гэта шырокае паняцце. Пад гэта можна падвесці ўсё, што заўгодна. Ну, бачыце, як у нас нават Дзеда Мароза у бел-чырвона-берлых колерах там людзей на суткі кідалі на Новы год, да, ці там гномікаў нейкіх у гэтых колерах, то, безумоўна, сімволікай можа быць палічана ўсё, што заўгодна.
І, дарэчы, калі я не памыляюся, вы ўзгадалі пра каталіцкі скаут, то гэта сімволіцца там дзясяткі гадоў і, здаецца, нават больш, чым белчую на белому сцягу. Таксама прасцей стане ліквідаваць царкву ў Беларусі цяпер без папярэджання, проста ўлады накіроўваюць запыт у суд, раней трэба было два папярэджанні. Ці ўвогуле часта здараецца, што ў Беларусі ліквідуюць царквы?
Ну, в принципе, ранее такие, это были, ну, когда церковь переставала уже дейничать, и когда там для оптимизации некой и шла говорка про это. Але теперь, мне кажется, в первую чергу тут говорка идет про ликвидацию вот этих великих организаций, да, республиканского и местного уровня религиозного объединения. Это, на самом деле, просто для кожнай рэлігійнай арганізацыі стварае вось такую сістэму пагрозы, пастаяннай рызыкі, якая вісіць. Любое дзеянне можа прывесці да ліквідацыі, і кожны адказны за кожнага. Ты можаш нічога не рабіць, ну калі штосьці зробіць там твой падначалены ці наадварот твой начальнік, то пацерпяць усе. Вернікі, яны адзін момант стануць па-за законам. Святары таксама згубяць, там святары некі, служыцелі, яны згубяць, ну, таксама сваю працу, там маёмасць будзе канфіскаваную, якую укладзены вялікія грошы. Так, ну, то бок гэты можа прывесці, ну, да такіх вельмі сур'ёзных наступстваў, і таму кожны будзе проста старацца нічога не рабіць, для таго, каб вось не яго не заўважылі, недзе сидзець пад плінтусам і нікуды не вылазіць, да, то бок гэта просто пагроза для любой рэлігійнай арганізацыі, вось, каб нагнетаць страх, нагнетаць, забіваць усякую ініцыятыву, і просто вось гэтае поле дзейнасці вельмі звужаецца, то бок нічога няма ўжо з-за таго, што палітычны крызіс у нас, палітызацыя вельмі моцная, любога дзеяння, любога сімвала, ва ўсім бачыць экстрэмізм, ва ўсім бачыць палітыку, тэрарызм нават. І таму любыя такога кшталту дзеянні, ну, іх трэба будзе пазбягаць. І трэба будзе не адсвечваць. Галоўны прынцып дзейнасці ў той момант, ну, наступны момант, яно і цяпер ужо усілі, просто пад гэта няма закону, гэта не адсвечваць. Як бы ніяк не праяўляцца, нідзе не паказвацца. Можа, тады цябе не заўважаць, і ты неяк перажывеш гэтыя цёмныя часы і дацягнеш вот да нейкага новага, новай Беларусі, ну, там, ці не ведаю, ці нейкай лібералізацыі хаця б.
Наталя, але ці все-таки у ідэальным некім варіянце ці гэта неправільныя змены? У тым сэнсе, што Богу Богова, кесару кесарва. Ну, любы прадстаўнік улады можа сказаць, вы рэлігійная супольнасць, маліцеся Богу, сустракайцеся, але вось усе рэчы, которые мы прапісалі, яны ўжо не датычацца гэтага, таму гэта рабіць забаронена.
Не, ну, сапраўды мы можам сказаць, што ў розных краінах ёсць розныя сістэмы таго, якое месца рэлігія займае ў публічнай сферы. І ёсць краіны кшталту Францыі, дзе акрамя Эльзаса, таму што Эльзас ён знаходзіўся там у складзе Германіі, быў канкардат падпісаны, які гарантаваў пэўныя правы для рэлігійных супольнасцяў, амаль ва ўсёй Францыі рэлігія з публічнай сферы фактычна выкінутая. Нема багаслоўскіх навучальных установаў афіцыйна прызнаных, нема багаслоўскіх факультэтаў в універсітэтах, нема рэлігіі ў школе, нават нашэнне розных прадметаў, як бы хустак мусульманскіх, забаронена просто. Вось, а ёсць такія краіны, як Германія, дзе церквы эфектыўна ажыццяўляюць дзейнасць унутры грамадзянскай супольнасці, церквы з'яўляюцца каталіцкая і пратэстанцкая церква, яна з'яўляецца працадаўцамі другімі пасля дзяржавы, гэта каля мільёна чалавек працуе на зарплаце толькі ў гэтых церквах. І там ёсць і шпіталі, і школы, і багаслоўскія факультэты, і гарантавана канстытуцыя выкладання рэлігіі і гэтак далей. То бок любыя, ну, масавыя мерапрыемствы, яны заўсёды разглядаюць многія палітычныя пытанні. То бок церквы разглядаюцца як суб'екты вось гэтага працэсу грамадскага, які нельга выкінуць з-за гэтага працэсу. Вось, альбо Польшу мы возьмем, так, каталіцкі касцёл у Польшы мае вельмі вялікую вагу і ў тым ліку палітычную. І цяжка сказаць, добра гэта ці дрэнна, гэта нармальна. Гэта частка грамадства, гэта людзі, якія жывуць у гэтым грамадстве, і таму яны маюць права, як адзін асобна, так і калектыўна, якбы прасоўваць нейкія свае ідэі, нейкія свае прынцыпы у грамадскую сферу. Вось, я думаю, што любыя рэлігійныя арганізацыі, яны маюць права на тое, каб прынамсі спрабаваць уплываць на працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве, таму што яны таксама з'яўляюцца часткай грамадства, яны залежаць ад таго, што адбываецца ў грамадстве, і яны матывуюць вельмі вялікую колькасць людзей, і таму абмежаванне нейкага палітычнага ўдзелу рэлігійных арганізацый, гэта, на мой погляд, парушэнне іх правоў.
Наталя, і апошняе пытанне, а што, на вашу думку, з'яўляецца такім самым небяспечным новаўвядзеннем, бо тым, на якое вы звярнулі асаблівую ўвагу?
Вельмі цяжка сказаць. Ведаеце, калі ну, у арганізме пайшоў сепсіс, так ужо вось беззаконне оно дасягнула такой сам факт, скажам так, што цяпер улады наогул робяць, што жадаюць. У іх няма ніякіх абмежаванняў ні маральнага кшталту, ні палітычнага кшталту, ні прававога кшталту. Што вось гэта інагда не да закону, гэта асноўны прынцып неправавой дзяржавы у Беларусі. Гэта і ёсць галоўная небяспека. То бок нават не гэтыя нормы, якія цяпер уводзяцца, таму што нормай стала вось гэтыя пакаянныя відэа, прыходы губазікаў у 7 гадзін раніцы да людзей, ператрусы і пастаянныя жыццё ў страху, альбо вот, ну, некае, ну, скажам так, такое вар'яцкае стан грамадства, у якім любога чалавека могуць у любы момант затрымаць, гэта проста ну, мне здаецца, што тут ужо не важна. Разумееце, вот савецкая канстытуцыя, да, ў 30-е нават гады гарантавала таксама нейкія правы чалавека. І самі па сабе нормы, яны мала што значаць. Але тут мы таксама бачым накірунак, які выбірае для сябе рэжым. Рэжым якбы папярэджвае спадарства. Вось я вас папярэдзіў. Так, калі вы паспрабуеце выступаць і неяк актыўнічаць, то вы будзеце мець справу з так званымі праваахоўнымі органамі, з карнымі органамі, таму лепей, хто не схаваўся, я не вінаваты. Так? Ну і цяпер все пастройцеся ў радочак на перарэгістрацыю, і мы цяпер праверым кожнага з вас, чым вы займаліся ў 2020 годзе і далей.
Дзякую вялікі, Наталі. Я нагадаю, што сёння мой госці была тэалагіня Наталя Васілевіч, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свобода». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.